visi apmeklētāji, kas atnāks, varēs iepazīties gan ar mūsu jaukajām četrām vāverītēm, kas mums dzīvo uz vietas, gan arī iepazīties ar vāveru dzīves veidu, jo nu, tas tik viegli no malas nav manāms. Tur būs dažādi uzdevumi, varēs veidot vāveru ēdienu karti un skatīties, kā tad vāverīte, ko viņa ēd un ko viņa meklē un kas viņai labāk patīk. Atpazīt dažādus augus, kas tad vāverē garšo un kas viņām liekas pievilcīgs savā dzīvē, ko izmantot. Tad vairāk arī sīkāk par vāveru dzīves veidu, kur viņas dzīvo, ko viņas dara, kā viņas var ieraudzīt un kādā veidā viņas savu dzīvi iekārto. Dažādi uzdevumi un pasākuma laiks no 12. līdz 13.